Araling Artikulo 50. Ang artikulong ito ay pag-aaralan sa linggo ng Pebrero 6 hanggang 12. Makakasama kita sa paraiso. Temang teksto. Sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso. Lucas 23:43. Awit bilang 145. Ang paraisong pangako ng Diyos. Nilalaman. Madalas mo bang iniisip kung ano ang magiging buhay natin sa paraiso? Nakakapagpatibay na gawin iyan. Kapag lagi nating pinag-iisipan ang mga pangako ni Jehovah para sa atin, mas nasasabik tayong ituro sa iba ang tungkol sa bagong sanlibutan. Tutulungan tayo ng artikulong ito na tumibay ang pananampalataya natin sa paraisong ipinangako ni Jesus. Para po uno, tanong. Bago mamatay si Jesus, ano ang sinabi niya sa isang kriminal na nasa tabi niya? Hirap na hirap si Jesus at ang dalawang kriminal na nasa tabi niya habang nalalapit ang kamatayan nila. Masasabing hindi sila mga alagad ni Jesus dahil ininsulto nila siya. Pero nagbago ang isa sa kanila. Sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso." Mababasa sa Lucas 23:39-43.
At ininsulto siya ng isa sa nakabayubay ng mga kriminal at sinabi, "Ikaw ang Kristo, hindi ba? Iligtas mo ang sarili mo, pati kami." Sinaway ito ng isa pang kriminal at sinabi, "Wala ka na ba talagang takot sa Diyos? Hinatulan ka ring mamatay tulad niya. Nararapat lang na magdusa tayo dahil sa mga ginawa natin. Pero ang taong ito ay walang ginawang masama." Pagkatapos, sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo ngayon, makakasama kita sa paraiso."
Walang ebidensya na tinanggap ng kriminal ang mensahe tungkol sa kaharian ng langit na ipinangaral ni Jesus. Mateo 4:17. At wala ring sinabi si Jesus na makakasama niya ang lalaki sa kaharian niya sa langit. Ang tinutukoy ni Jesus ay ang paraisong lupa sa inaharap. Bakit natin masasabi iyan? Para po dos, tanong. Ano ang nagpapakita na isang Hudyo ang nagsising kriminal? Posibleng Hudyo ang nagsising kriminal. Sinabi niya sa isa pang kriminal, "Wala ka na ba talagang takot sa Diyos? Hinatulan ka ring mamatay tulad niya." Lucas 23:40. Iisang Diyos lang ang sinasamba ng mga Hudyo, pero naniniwala sa maraming Diyos ang ibang mga bansa. Kung hindi Hudyo ang mga kriminal na iyon, ang itinanong sana ng isa sa kanila ay, "Wala ka na ba talagang takot sa mga Diyos?" Isa pa, isinugo si Jesus hindi para sa mga tao ng ibang mga bansa, kundi para sa nawawalang mga tupa ng sambahayan ng Israel. Mateo 15:24. Ipinalam din ng Diyos sa mga Israelita na bubuhaying muli ang mga patay. Baka alam ng nagsising kriminal ang tungkol dito. At gaya ng makikita sa sinabi niya, iniisip niya na bubuhaying muli ni Jehovah si Jesus para mamahala sa kaharian ng Diyos. Maliwanag na umaasang lalaki na bubuhayin rin siyang muli ng Diyos. Para po tres, tanong. Ano ang malamang na naisip ng nagsising kriminal nang banggitin ni Jesus ang paraiso? Ipaliwanag. Bilang Hudyo, malamang na alam ng nagsising kriminal ang tungkol kina Adan at Eva at ang paraiso na ginawa ni Jehovah para sa kanila. Kaya nang banggitin ni Jesus sa kanya ang tungkol sa paraiso, malamang na naisip niya na isa itong magandang hardin dito sa lupa. Mababasa sa Genesis 2:15.
Inilagay ng Diyos na Jehovah ang tao sa hardin ng Eden para sakahin iyon at alagaan.
Ayon sa caption ng larawan para sa parapo 2 at 3, ano ang masasabi natin tungkol sa kriminal na nakipag-usap kay Jesus at sa kung ano ang alam nito? Parapo 4, tanong. Ano ang dapat nating pag-isipan dahil sa sinabi ni Jesus sa isa sa mga kriminal? Ang mga sinabing ito ni Jesus sa kriminal ay dapat na magpakilos sa atin na pag-isipan kung ano ang magiging buhay natin sa paraiso. Ang totoo, may matututuhan tayo tungkol sa paraiso mula sa mapayapang pamamahala ni Haring Solomon. Sinasabi ng Biblia na si Jesus ay higit pa kay Solomon. Kaya maaasahan natin na kikilos si Jesus pati na ang kasama niyang mamamahala para gawing paraiso ang lupa. Maliwanag, dapat na maging interesado ang ibang mga tupa sa kailangan nilang gawin para maging karapat-dapat silang mabuhay magpakailanman sa paraiso. Juan 10:16. Ano ang magiging buhay natin sa paraiso? Para po 5, tanong. Ano ang inaasahan mong magiging buhay sa paraiso? Ano ang iniisip mo na magiging buhay natin sa paraiso? Baka nai-imagine mo ang isang magandang parke na gaya ng Hardin ng Eden. Baka naaalala mo rin ang inihula ni Mikas tungkol sa bayan ng Diyos na uupo ang bawat isa sa kanila sa ilalim ng kanyang punong ubas at sa ilalim ng kanyang puno ng igos. Mikas 4:4. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ng saganang pagkain. Kaya baka makita mo ang sarili mo sa isang magandang hardin na nakaupo sa harap ng isang mesa na puno ng masasarap na pagkain. At baka naaamoy mo rin sa hangin ang mabangong amoy ng mga halaman at bulaklak. At malamang na nai-imagine mo rin ang mga kapamilya at kaibigan mo, pati na ang mga binuhay muli na nagtatawanan at masayang nagsasama-sama. Hindi panaginip ang lahat ng iyan. Tiyak na mangyayari iyan dito sa lupa. Pero hindi lang iyan. Magkakaroon din tayo ng kasiyasiyang mga gawain sa paraiso. Para po 6, tanong. Ano ang mga gagawin natin sa paraiso? Nilalang tayo ni Jehovah para masiyahan sa gawain natin. Talagang magiging abala tayo sa loob ng 1,000 taong paghahari ni Kristo. Ang mga makakaligtas sa malaking kapighatian, pati na ang milyong-milyong bubuhaying muli ay mga ngailangan ng damit, pagkain at tirahan. Marami tayong kailangang gawin para maibigay ang mga pangangailangang iyon. Kung paanong kailangang palawakin ni Adan at Eva ang magandang hardin na tinitirhan nila, magkakaroon din tayo ng pribilehiyong gawing paraiso ang lupa. Isip-isipin na lang kung gaano kasaya na turuan ang milyon-milyong bubuhaying muli na may kaunting nalalaman tungkol kay Jehovah at sa layunin niya. May pagkakataon din tayong tulungang matuto pa ang mga tapat na nabuhay bago ang panahon ni Jesus. Ayon sa caption ng larawan para sa Parapos 6, makikibahagi tayo sa isang mahalagang gawain ng pagtuturo sa mga bubuhaying muli. Parapos 7, tanong. Sa ano tayo makakapagtiwala at bakit? Makakapagtiwala tayo na magiging mapayapa, masagana at organisado ang buhay sa paraiso. Bakit? Dahil nagbigay si Jehovah ng halimbawa ng magiging buhay natin sa ilalim ng pamamahala ng anak niya. Makikita natin iyan sa panahon ng pamamahala ni Haring Solomon. Ang pamamahala ni Solomon, patikim ng magiging buhay sa paraiso. Para po 8, tanong. Paano natupad ang Awit 37:10, 11 at 29 matapos itong isulat ni Haring David? Pinatnubayan si Haring David na isulat kung ano ang magiging buhay kapag umupo sa trono ang isang matalino at tapat na hari. Mababasa sa Awit 37:10 at 11.
Kaunting panahon na lang at ang masasama ay mawawala na. Titingnan mo ang dati nilang kinaroroonan, pero hindi mo sila makikita roon. Pero ang maaamo ang magmamay-ari ng lupa at mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan.
Sa talata 29,
ang mga matuwid ang magmamay-ari ng lupa at titira sila roon magpakailanman.
Madalas nating basahin ang Awit 37:11 kapag ipinapakipag-usap natin sa iba ang tungkol sa paraiso sa hinaharap. Makatwira naman iyan dahil sinipi ni Jesus ang tekstong ito sa kanyang sermon sa bundok na nagpapakitang matutupad ito sa hinaharap. Pero ipinapakita rin ng mga sinabi ni David kung ano ang magiging buhay sa ilalim ng pamamahala ni Haring Solomon. Nang maging hari si Solomon sa Israel, ang bayan ng Diyos ay nagkaroon ng kapayapaan at naging masagana ang lupaing inaagusan ng gatas at pulutpukyutan. Sinabi ng Diyos, "Kung patuloy ninyong susundin ang mga batas ko, magdadala ako ng kapayapaan sa lupain at hihiga kayo at walang tatakot sa inyo." Levitico 20:24, 26:3-6. Natupad ang mga pangakong iyan sa ilalim ng pamamahala ni Solomon. At nangako rin si Jehovah na ang masasama ay mawawala na. Awit 37:10. Kaya ang mga sinabi sa Awit 37:10, 11 at 29 ay natupad noon at magkakaroon din ng katuparan sa hinaharap. Para po 9, tanong. Ano ang sinabi ng Reyna ng Sheba tungkol sa pamamahala ni Haring Solomon? Nabalitaan ng Reyna ng Sheba ang kapayapaan at kasaganaan na nararanasan ng mga Israelita sa ilalim ng pamamahala ni Solomon. Naglakbay siya ng malayo papunta sa Jerusalem para makita niya ito mismo. Nang makita niya ang kaharian ni Solomon, sinabi niya, "Wala pa sa kalahati ang naibalita sa akin. Maligaya ang mga tauhan mo at maligaya ang mga lingkod mong palaging humaharap sa iyo at nakikinig sa karunungan mo." Unang Hari 10:7-8. Pero ang mga kalagayan sa ilalim ng pamamahala ni Solomon ay patikim lang na mga gagawin ni Jehovah para sa mga tao sa ilalim ng pamamahala ng kanyang anak si Jesus. Para po Jesus, tanong. Sa anong paraan nakahihigit si Jesus kay Solomon? Si Jesus ay nakahihigit kay Solomon sa lahat ng bagay. Hindi perpekto si Solomon at nakagawa siya ng malulubhang kasalanan na nagpahirap sa bayan ng Diyos. Pero perpektong tagapamahala si Jesus at hindi siya nagkakamali. Nanatili siyang tapat sa Diyos sa kabila ng mahihirap na pagsubok sa kanya ni Satanas. Pinatunayan ni Kristo na hindi siya gagawa ng kasalanan o ng anumang bagay na makakasama sa mga tapat na sakop niya. Talagang isang pribilehyo na maging hari natin siya. Para po 11, tanong, sino ang magiging katulong ni Jesus na mamahala? May makakasama si Jesus na 144,000 na tagapamahala na tutulong sa kanya para pangalagaan ang mga tao at tuparin ang layunin ni Jehovah para sa lupa. Maunawaan ng mga kasamang tagapamahalang ito ang mga nasasakupan nila kasi dumanas din sila ng maraming pagsubok at pagdurusa noong nabubuhay pa sila sa lupa. Ano ang magiging atas ng mga kasamang tagapamahalang ito? Ano ang magiging atas ng mga pinahiran? Para po 12, tanong, anong atas ang ibinigay ni Jehovah sa 144,000? Nakahihigit ang atas ni Jesus at ang mga kasama niyang tagapamahala sa atas na ibinigay kay Solomon. Milyon-milyon sa isang lupain lang ang pangangasiwaan ni Haring Solomon. Pero bilyon-bilyon sa buong mundo ang pangangasiwaan ng mga mamamahala sa kaharian ng Diyos. Talagang napakalaking pribilehyo ang ibinigay ni Jehovah sa 144,000. Para po 13, tanong, anong espesyal na atas ang tatanggapin ng mga kasamang tagapamahala ni Jesus? Gaya ni Jesus, maglilingkod ang 144,000 bilang mga hari at saserdote. Sa ilalim ng kautusang mosaiko, ang mga saserdote ang pangunahin ng tumutulong sa bayan para manatili silang malusog sa pisikal at malapit kay Jehovah. Ang kautusan ay anino ng mabubuting bagay na darating. Hebreo 10:1. Kaya makatwirang sabihin na tutulong ang mga kasamang tagapamahala ni Jesus para manatiling malusog sa pisikal at spiritual ang bayan ng Diyos. Hindi pa natin alam kung paano makikipag-ugnayan ang mga hari at saserdoteng ito sa mga sakop ng kaharian dito sa lupa. Anuman ang gawing kaayusan ni Jehovah, makakatiyak tayo na sa paraiso, tatanggap ang mga nasa lupa ng mga tagubiling kailangan nila. Ang kailangan gawin ng ibang mga tupa para mabuhay sila sa paraiso. Para po 14, tanong, ano ang kaugnayan ng ibang mga tupa sa mga kapatid ni Kristo? Tinukoy ni Jesus ang mga kasama niyang mamamahala bilang munting kawan. Lucas 12:32. May binanggit din siyang ikalawang grupo, ang ibang mga tupa. Ang dalawang grupong ito ay nasa iisang kawan, Juan 10:16. Nagtutulungan na ang dalawang grupong ito ngayon at magpapatuloy ito hanggang sa maging paraiso ang lupa. Sa panahong iyon, nasa langit na ang munting kawan at may pag-asa namang mabuhay magpakailanman dito sa lupa ang ibang mga tupa. Pero may kailangang gawin ang ibang mga tupa para maging karapat dapat silang mabuhay sa paraiso. Para po 15, tanong sa A. Paano nakikipagtulungan ang ibang mga tupa sa mga kapatid ni Kristo? Tanong sa B. Paano mo matutularan ang brother na nasa butika? Namatay ang nagsising kriminal bago siya magkaroon ng pagkakataong may pakita ang pagpapahalaga niya sa ginawa ni Kristo para sa kanya. Pero tayo bilang bahagi ng ibang mga tupa, marami tayong pagkakataon para may pakita ang pagpapahalaga natin kay Jesus. Halimbawa, may papakita nating mahal natin siya sa paraan ng pakikitungo natin sa mga pinahirang kapatid ni Kristo. Sinabi ni Jesus na hahatulan niya ang mga tupa base sa pakikitungo nila sa mga kapatid niya. Masusuportahan natin ang mga kapatid ni Kristo kung masigasig tayong mangaral at gagawa ng mga alagad. Kaya mahalagang gamitin natin ang mga pantulong sa pag-aaral ng Biblia na ibinigay sa atin, gaya ng aklat na Masayang Buhay Magpakailanman. Kung wala ka pang inaaralan ng Biblia, gawing tunguhin na mag-alok ng pag-aaral sa Biblia sa maraming tao hanggat posible. Deskripsyon ng larawan para sa Parapo 15. Inaasam-asam ng isang brother na makapagturo sa mga bubuhayang muli sa inaharap, kaya ngayon pa lang, nagtuturo na siya sa iba. Ayon sa caption, ngayon pa lang, may papakita nating handa na tayong mamuhay sa paraiso. Para po 16, tanong, ano ang pwede nating gawin ngayon bilang paghahanda para maging sakop ng kaharian ng Diyos? Hindi na natin kailangang hintayin ang paraiso para ituring tayo ni Jehovah na karapat dapat na tumira doon. Ngayon pa lang, magagawa na nating maging tapat sa ating pananalita at paggawi at magkaroon ng balanseng pamumuhay. At pwede tayong maging tapat kay Jehovah, sa ating asawa at sa mga kapananampalataya natin. Kung sinusunod na natin si Jehovah ngayon sa masamang mundong ito, magiging mas madali sa ating sumunod sa Kanya sa paraiso. Pwede rin tayong magsikap na magkaroon ng mga kasanayan at katangian na nagpapakitang naghahanda na tayo na mamuhay roon. Tingnan ang artikulong Handa ka na bang manahin ang lupa sa isyong ito. Para po 17, tanong. Dapat pa ba tayong masiraan ng loob dahil sa mga kasalanan natin noon? Ipaliwanag. Dapat din nating sikaping daigin ang pagkasira ng loob dahil sa malulubhang kasalanang nagawa natin noon. Siyempre, hindi rin natin gagawing dahilan ang haing pantubos para sadyaing mamihasa sa kasalanan. Hebreo 10:26. Pero makakatiyak tayo na kung talagang pinagsisihan na natin ang isang malubhang kasalanan, tinanggap ang tulong ni Jehovah at nagbago, lubusan na niya tayong pinatawad. Alalahanin ang sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Dumating ako para tawagin, hindi ang mga matuwid, kundi ang mga makasalanan." Mateo 9:13. Dahil sa haing pantubos, posible talagang mapatawad ang lahat ng kasalanan natin. Pwede kang mabuhay magpakailanman sa paraiso. Para po 18, tanong. Ano ang gusto mong itanong sa kriminal na namatay katabi ni Jesus? Nai-imagine mo ba ang sarili mo sa paraiso na nakikipagkwentuhan sa kriminal na nakipag-usap kay Jesus? Siguradong sobra-sobra ang pasasalamat ninyo sa sakripisyo ni Jesus. Baka tanungin mo siya kung ano ang mga nangyari sa mga huling oras ng buhay ni Jesus dito sa lupa. Malamang na gusto mo ring malaman kung ano ang naramdaman ng nagsising kriminal sa sagot ni Jesus sa hinihiling niya. Baka tanungin ka naman niya kung ano ang naranasan mo sa mga huling araw ng sistema ni Satanas. Isa ngang pribilehyo na turuan tungkol sa salita ng Diyos ang mga taong tulad ng kriminal na iyon. Para po 19, tanong. Bakit hindi nakakabagot ang buhay sa paraiso? Hindi nakakabagot ang buhay sa paraiso. Marami tayong gagawin at makikilalang mga tao. Higit sa lahat, mas makikilala natin bawat araw ang ating Ama sa Langit at masisiyahan sa mga paglalaan niya. Hindi tayo mauubusan ng matututuhan tungkol sa Kanya at sa mga nilalang niya. Habang mas humahaba ang buhay natin, lalo nating mamahalin ang Diyos. Talagang nagpapasalamat tayo kay Jehovah at kay Jesus dahil binigyan nila tayo ng pag-asang mabuhay magpakailanman sa paraiso. Deskripsyon ng larawan sa pabalat. Sa panahon ng milenyo, masaya ang brother dahil nagagawa na niyang pasulungin ang kasanayang gustong-gusto niya. Ano ang sagot mo? Ano ang magiging buhay sa paraiso? Anong atas ang gagampanan ng mga pinahirang kapatid ni Jesus para maging paraiso ang lupa? Ano ang kailangang gawin ngayon ng ibang mga tupa para maging karapat dapat sila na mabuhay sa paraiso? Awit bilang 22. Dumating nawa ang kaharian. Katapusan ng artikulo.